Rēzeknes teātra jaunākā izrāde Mūls, jeb latviski Māls, stāsta par latgales podniecību un māla meistariem podniekiem. Uz skatuves māla trauki ieskauti aktieri Liena Šmuksta un Jānis Kronis un koklētāja Liena Skribīnska. Radošā komanda skatītājus aicina piedalīties ceļojumā no aizvēsturis līdz mūsdienām, ielpojot māla smažu un pieskaroties tam.
Es jau kaut kur ironizēju tādā pozitīvā nozīmē, ka to apakšvirsrakstu vajadzētu likt, ka šī ir teika par Latgales podniecību ar zinātniskiem un praktiskiem padomiem podniecībā.
Kā stāsta izrādes režisors Mārtiņ Čeihi, izrāde ir par amatniecību un mākslu, par tās nozīmes šodien, vēsturi un cilvēkiem, kas to ir ietekmējuši, un arī par cilvēku savstarpējām attiecībām. Mārtiņ Čeihi turpina par izrādes tapšanas gaitu.
Mēs veicām virkni interviju gan ar keramiķiem, gan ar podniekiem, un tad mēs arī izmantojam vairākus vēsturiskos materiālus, grāmatas, kuras visas kopā Rūta Holanda ir apvienoja tādā tekstā, kurš vēsta par visu to podniecību.
Izrādes valoda ir latviešu un latgaliešu. Aktieriem Lienai Šmukstei, kas nāk no Līvāniem, un Jānim Kronim, kurš bērnību pavadījis Latgalē, šī valoda nav sveša.
Nu, tāds intensīvs mēģinājuma posms vienā mirklī. Mēs jau ar Lienu Šmuksti runājām, ka ir mirkli, kad sākam domāt jau atkal latgaliski.
Jāteic, Jānim Kronim ir saikne nevien ar valodu, bet arī ar keramiku un mākslas zinātnieku Jāni Pujātu, kurš tiek dēvēts par latgalis keramikas tēvu.
Jānis Pujāts bija mans vecmāmas brālis, un mans tēvs savukārt agrāk nodarbojās ar keramiku un bija podnieks Mārtiņš Kronis. Un tad arī bērnība līdz skolas vecumam es dzīvoju netālu no Gaigalavas, kur tēvam bija darbnīca, un mēs tad augām un skatījāmies, kā viņš darbojas ar podiem. Iesudējot šo izrādi, nāca daudzas atmiņas par to, kuras varbūt tā piemirsušās, par bērnību, par keramiku, par to, kā tēvs nodarbojās ar podniecību. Kā podi ir jāņem, kā svečturs jāņem. Tur gan es sajūtu tādu mazliet priekšroku, ka es zinu, ka svečturi nekad nedrīkst ņemt aiz augšējiem žuburiem, bet viņš svečturs ir jāņem vienmēr aiz apakšas, lai ne, jo, ja ņem aiz augšas, tad tas var noplīst, un svečturs ir viens no, ja ne sarežģītākā forma, trauks, kuru izveidot līdz ar to jāpiec ļoti uzmanīgi.
Par to, cik veiksmīgi teātris atsāks savu darbu, Mārtiņš Eihe, kurš ir arī teātri Joriks mākslinieciskais vadītājs, ir norūpējies. Vieni ir atraduši no klātienes kultūras, citi nevar to apmeklēt, jo nav vakcinējušies.
Mēs gaidām skatītājs, bet nu, teiksim, viss mārketings, viss ir apgrūtināts, jo tu nevienā brīdī nesaproti, kādā veidā tās izrādes tirgot, kad viņas sāk tirgot, lai tiem nesanāk atkal šī situācija, ka cilvēki nopērk biļetes un viņi netiek. Un vēl ir, protams, otra tāda lieta, ka vismaz pie mums, un cik es runāju ar citiem mazākiem teātriem, cilvēki nepērk vairs iepriekš pārdošanā biļetes. Ja viņi pērk īsi pirms izrādes sākuma, vai nu, izrādes dienā dienu pirms izrādes, un tas vispār padara visu šo procesu, šausmīgi neprognozējamu, un, teiksim, tas valsts atbalsts arī ir tā kā diezgan jocīgs, jo šobrīd ieguvēji ir lielie teātri, kuriem ir rezervācijas, un ja kaut kas tiek apturēts, tad viņiem sēd zaudējums no rezervācijām, bet ja tavam teātrim viens neveic rezervācijas, tad nu, šī te dīkstāve, kas iestājās, patiesībā ir jāizstiep cauri mums tikai vienīgi uz saviem un pašvaldības pleciem.
Teātris ir gatavs strādāt zaļajā režīmā. Kā uzsver Mārtiņš Eihe, vakcinācijas aptveres ziņā teātris ir pārauga organizācija, jo sertifikāti visiem esot 100%. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.